Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Sremskim Karlovcima razgovaraju o proširenju sporazuma o izručenju svojih državljana okrivljenih za teška krivična dela. U Dubrovniku počinje Kroacija summit na kome se razgovara o perspektivi regiona i širenju Evropske unije. Srbija ne učestvuje jer je pozvan predstavnik Kosova. Nakon hapšenja 400 ljudi učesnika antirežimskog protesta, beloruski predsjednik svoje političke protivnike nazvao bednom ruljom bez posličari po trgovima. U Novom Sadu počeo 12. Exit festival. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije iz Hrvatske na puštanje Veselina Šljivančanina na prevremenu slobodu. Predsjednik zajednice udruženja ratnih vojnih invalida Vukovarsko-sremske županije Stipe Šeremet.
Nažalost, vidimo da onaj koji je direktni krivac za Ovčaru i za još 5000 Vukovaraca, nažalost, zato mu nikad nije suđeno i nikoga zato nije optužio, on ide kući.
Desničari u Srbiji nameravaju da godišnjicu srebreničkog genocida obeleže kao dan oslobođenja tog grada. Pravnik Goran Miletić smatra poražavajućim što se za takva dela uglavnom izriču prekršajne kazne.
Ovakve poruke mogu podvesti definitivno pod govor mržnje, je to karakterističan kao teški oblik diskriminacije. Dakle, postoji sasvim dovoljan zakonodavni okvir da bi oni bili kažnjeni i da bi ovakve stvari bile tretirane kao krivična dela.
O odluci vlade Srbije da se direktori javnih preduzeća u buduće biraju na konkursima, za naš program govori Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Odluka je ohrabrujuća u smislu da ipak se nešto učinje u tom pravcu, ali do njene realizacije ima mnogo.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Ministri pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da razgovaraju o mogućnostima proširenja sporazuma o međusobnom izručenju državljana svojih zemalja okrivljenih za teška krivična dela. Prema najavama, tri ministra, Snežana Malović, Dražen Bošnjaković i Bariša Čolak, treba da se sastanu u Sremskim Karlovcima. Povod je slučaj Dragana Paravinje, koji ima i srpsko i hrvatsko državljanstvo, a koji je osumnjičen za silovanja u sve tri zemlje. Sastanku će prisustvovati i glavni tužilac tri države. Šesti Kroacija summit, čije su teme perspektiva regiona i širenje Evropske unije, okupio je u Dubrovniku šefove evropskih vlada, visoke funkcionere Evropske unije, ali ne i zvaničnike Srbije, koji su odustali zbog učešća predstavnika Kosova. Podsjetimo da niko od zvaničnika Beograda iz istog razloga nije ni prošle godine prisustvovao Kroacija summitu. Neformalni sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije Ive Josipovića i Borisa Tadića i članova tročlanog predsjedništva BiH biće 18. jula na Brionima u Hrvatskoj, saznaje agencija Beta u kabinetu hrvatskog predsjednika. Teme razgovora još nisu objavljene, a pretpostavlja se da će to biti stanje u regionu, euroatlantska integracija i otvorena pitanja među tim državama. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle izjavio je nakon susreta sa srpskim kolegom Vukom Jeremićem da je Srbija na putu približavanja Evropskoj uniji postigla napredak. On je preneo i podršku Nemačke evropskoj perspektivi Srbije, ali uz napomenu da se ipak najpre moraju ispuniti nužni kriterijumi. Bivši oficir JNA Veselin Šljivančanin stigao je u Beograd nakon što ga je tribunal u Hagu pustio na prevremenu slobodu. Šljivančanin je izdržao 2/3 desetogodišnje kazne zatvora na koju je osuđen zbog zločina nad Hrvatima u Vukovaru 1991. Vest o puštanju Šljivančanina na slobodu naišla je na oštre reakcije dela hrvatske javnosti. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u blizini Žagubice, jedan 13-godišnji dečak je poginuo, dok je 14 dece teže i lakše povređeno. Do nesreće je došlo kada se prevrnula traktorska prikolica u kojoj su se deca prevozila. Povređena deca prebačena su u bolnicu u Petrovcu na Mlavi, a jedan dečak u Beograd, rekao je načelnik hirurgije u Petrovačkoj bolnici Branko Lukić.
Relativno su svi stabilni, još je rano da kažem nešto detaljnije. Troje, četvori imaju prelome, povrede glave i tako dalje. Jedno dete je poslato za Beograd u malo težem stanju. Kod troje ima evidentni prelomi, kod ostalih nema nikakvih preloma sem razdarotina, oguljotina, povreda, posekotina i tako dalje.
Vozaču je određen pritvor od 48 sati, a mediji prenose da je analizom utvrđeno da je u krvi imao 0,99 promila alkohola. Više detalja očekujemo tokom dana. Prelazimo na dešavanja u svetu. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je nakon hapšenja oko 400 ljudi, učesnika antirežimskog protesta, svoje političke protivnike nazvao bednom ruljom, koja bez posličari po trgovima lupa nogama i viče. U više beloruskih gradova održani su protesti, šesti u proteklih mjesec dana, a organizovani na poziv internet grupe Revolucija putem društvene mreže. Josefu Mpambari iz Ruande s prebivalištem u Holandiji, koji je zbog zločina tokom genocida 94. u Ruandi prvostepeno bio osuđen na 20 godina zatvora, kazna je preinačena na doživotnu robiju.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je domaća valuta oslabila prema euru za 0,5%, tako da je srednji kurs 101,29 dinara za euro, objavila je Narodna banka. Domaća valuta tako vredi oko 50 para manje u odnosu na euro. Koncertom novosadske grupe Ateist Rap na glavnoj bini, koji je počeo tačno u 19 časova, zvanično je počeo 12. po redu Exit Festival. Program je ubrzo počeo i na ostalim festivalskim binama, a kapije festivala otvorene su u 17 časova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u minutima pred nama, između ostalog, prenosimo reakcije hrvatske javnosti na odluku o puštanju Veselina Šljivančanina na slobodu. Govorit ćemo o pokušaju desničara u Srbiji da godišnicu Srebreničkog genocida obeleže kao dan oslobođenja tog grada. Čućete da bi direktori javnih preduzeća u buduće trebalo da budu birani na konkursima, a saznaćete i koji bendovi večera sviraju na Petrovaradinskoj tvrđavi.
slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili, u nastavku se vraćamo na odluku Haškog tribunala da na prevremenu slobodu pusti osuđenika za zločine nad Hrvatima u Vukovaru, Veselina Šljivančanina. Reakcija dela hrvatske javnosti je burna, a potez je ocjenjen kao sraman. Detalje prenosi Enis Zebić.
Udruge hrvatskih ratnih stradalnika Vrl su žustro i negativno komentirale puštanje haškog osuđenika za Vukovar 91. Veselina Šljivančanina na slobodu nakon osluženih 2/3 desetgodišnje kazne. Ubili su i srušili grad, pobili tolike ljude i sada ga puštaju na slobodu, kazuje vidno zatečen predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Daniel Rehak, dodajući kako je po njemu puštanje Šljivančanina na slobodu sramotan postupak Haškog tribunala.
Vidi se snaga velikih sila koje donose odluku kako oni hoće. Ne znam, detalji su kakvi takvi jesu, mislim da mi tu ne možemo odlučivati o ničemu.
Podsjetimo, bivši načelnik za sigurnost gardijske brigade JNA koja je napadala Vukovar je za sudjelovanje u odvođenju i egzekuciji 194 hrvatska ratna zarobljenika, ranjenika i civila nakon ulaska JNA i srpske paravojske u Vukovar studenog 91. osuđen prvo na 5 godina zatvora, potom na 17 godina, a prošle mu je godine kazna u Hagu sa 17 smanjena na 10 godina, što je i onda ogorčilo obitelji njegovih žrtava. Tada je žalbeno vijeće Haškog tribunala prihvatilo argumentaciju njegovih branitelja kako Šljivančanin nije znao za povlačenje pripadnika vojne policije JNA sa Ovčare, pa da nije odgovoran za egzekuciju 194 hrvatska ratna zarobljenika, ranjenika i civila, što je bilo prvi puta da je Haški tribunal u svojoj povijesti preinačio neku pravomoćnu presudu. Predsjednik zajednice udruga ratnih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije Stipo Šeremet.
Nažalost, vidimo da onaj koji je direktni krivac za Ovčaru i za još 5000 Vukovaraca, nažalost zato mu nikad nije suđeno i nikoga zato nije optužio, on ide kući, a naši generali, naši heroji još uvijek su u Hagu.
Treba reći kako u hrvatskoj javnosti vlada dosta rašireno shvaćanje da je hrvatska država napravila premalo u kažnjavanju odgovornih za stradanje Vukovara 91. kao što je i cijela tragedija Vukovara dugo vremena bila gurana po tepih. Utoliko i ovo je bila prilika da se hrvatski ratni stradalnici upitaju, a što je sa optužnicama za naredbodavce razaranja Vukovara 91. i egzekuciju zarobljenika i ranjenika, što je sa Kadijevićem, Ađićem, Vasiljevićem i drugima. Predsjednik udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida invalida Đuro Glogoški je ogorčen.
Najžalostnije od svega toga što Hrvatska nije pokrenula ništa. Očekujemo od bilo koga, bilo kojeg političara, bilo koje vlade u budućnosti da će pokrenuti bilo kakav postupak, ne samo za Šljivančane, već za sve one koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i počinili zločine. Možda će nekom odzvoniti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ekstremno desničarski pokret Naši najavio je da će 11. jul, dan kada je 1995. srpska vojska s Ratkom Mladićem na čelu ušla u Srebrenicu, nakon čega je više od 8000 muškaraca bošnjačke nacionalnosti kamionima odvedeno na obližnje lokacije i ubijeno, obeležiti kao dan oslobođenja tog grada. Na godišnjicu događaja koji je Haški tribunal okarakterisao kao genocid, srpski desničari odlučili su da sprovedu akciju tokom koje će, kako slobodno najavljuju, po gradovima Srbije lepiti plakate sa natpisom "Srećan 11. jul, dan oslobođenja Srebrenice". Iako su obaveštenje o toj akciji poslali na e-mail adrese mnogih beogradskih novinskih redakcija, a na svoj website postavili i sporne plakate spremne za štampu, reakcije nadležnih još nije bilo. To inače nije prvi put da takve organizacije javno šalju poruke mržnje, a do sada su uglavnom za to kažnjavani samo zbog lepljenja plakata na mestu koja za to nisu predviđena. Pravnik Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava smatra da je to poražavajuće, obzirom da postoje zakoni kojima bi se takve poruke kažnjavale krivično.
Postoji potpuno dobar zakonodavni okvir koji se tiče krivično-pravne zaštite, ali i građansko-pravne zaštite koji bi mogao da sankcioniše ovakve stvari. Kao što znamo, postoji dovoljno krivičnih dela od povrede ravnopravnosti građana do proganjanja onih koji se zalažu za ravnopravnost građana, za rasne druge diskriminacije i ovi ljudi mogu biti sankcionisani povodom ovih krivičnih dela. Također, samo isticanje raznih transparenata na primjer, sportskim priredbama i drugim javnim okupljanjima je također zabranjeno i kažnjivo je prema krivičnom zakonu. Dakle, postoji sasvim dovoljno zakonodavni okvir u tom smislu. Također, prema zakonu o zabrani diskriminacije, govor mržnje, koje se svakako ovakve poruke mogu podvesti definitivno pod govor mržnje, je to karakterisan kao teški oblik diskriminacije. Dakle, postoji sasvim dovoljno zakonodavni okvir da bi oni bili kažnjeni i da bi ovakve stvari bile tretirane kao krivična dela ili mogle da dođu pod uticaj, dakle, neke građansko-pravne zaštite.
Zašto se onda, ako već postoje zakoni koji bi to sankcionisali, oni i dalje osjećaju sasvim sigurno da upućuju poruke koje su nedvosmisleno poruke mržnje?
Pa evo, ukoliko uzmemo konkretno tu organizaciju Naši 1389, sama činjenica da je trenutno u Beogradu osuđenje pred Višim sudom Miši Vasiću, dakle, koji je lider ove organizacije, koji upravo za član 387 koji je rasna druga diskriminacija, dakle, oni su pretprošle godine za vreme pripreme Beogradske parade ponosa lepili slične plakate u kojima su pozivali na mržnju, pozivali su na nasilje i slično. I dakle, upravo za ovo krivično delo je on optužen i ako imamo u vidu da suđenje traje pune dve godine i da se ono stalno odlaže, da oni prolaze nekažnjeni i da prilično celo suđenje izgleda kao jedan veliki cirkus gdje oni potpuno prolaze onako nekažnjeni, ukoliko oni vide takve postupke pravosuđa i naročito tužilaštva, naravno da se osjećaju veoma sigurno da nastave da rade iste takve stvari ili modifikovane. Oni će naravno po mom sudu u svakoj prilici iskoristiti da to urade, da li je to Srebrenica, da li je to parada ponosa, da li je to nešto treće, hapšten Mladić i slično, oni će iskoristiti priliku da ne samo da upućuju poruke mržnje, već i da koriste nasilje.
Za naš program govorio je pravnik Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava, a u znak solidarnosti sa žrtvama i porodicama žrtava genocida u Srebrenici, mreža Žena u crnom Srbije i ove godine se priključuje Maršu mira, koji počinje danas i traje do 10. jula. Marš mira se kontinuirano održava od 2004. Počinje od mesta Nezu kod Tuzle, a završava u Potočarima. 140 km dugu trasu okupljeni prelaze u znak sećanja na Bošnjake nad kojima je vojska i policija Republike Srpske izvršila genocid 11. jula 1995. rekao je za Radio Slobodna Evropa Goran Lazin iz Žena u crnom.
Ove godine smo odlučili da tu grupu proširimo na mrežu nevladinih organizacija koje sarađuju sa nama. Znači, ove godine smo uradili nekoliko, da tako kažem, edukativnih radionica na ovu temu, šta imaš mira, zbog čega se ono država. Tako da smo radili nekoliko radionica po gradovima Srbije, kao što je Niš, Leskovac, Dimitrovgrad, Novi Sad, sa svojim ciljem zapravo da podstaknemo što veću empatiju i saosećanje prema žrtvama genocida, i to je zločina koji počinje na naše ime, i da bismo zajedno pokušali da izgradimo tu kulturu zapravo sećanja i saosećanja prema žrtvama, jer bez toga zapravo nema pravednog i trajnog mira.
Kaže Goran Lazin iz Žena u crnom i dodaje da bi u edukaciju građana o onome što se u Srebrenici dogodilo trebalo da se uključi i država.
Mislim da mi ovo što sada činimo, to zapravo treba da čini država, prvenstveno kroz škole i školstvo. Zapravo država, to jest škole, treba da organizuju posete, kao što je posete na primjer memorialnom centru Potočarima ili Marš mira, jer to jeste jedan vid način edukacije i izgradnje kulture sećanja i saosećanja prema žrtvama zločina koji je počinjen na ovog naroda.
Goran Lazin, jedan od organizatora Marša mira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Sremskim Karlovcima razgovaraju o proširenju sporazuma, o izručenju svojih državljana, okrivljenih za teška krivična dela. U Dubrovniku počinje Kroacija summit na kome se razgovara o perspektivi regiona i širenju Evropske unije. Srbija ne učestvuje jer je pozvan predstavnik Kosova. Nakon hapšenja 400 ljudi učesnika antirežimskog protesta, beloruski predsjednik svoje političke protivnike nazvao bednom ruljom. U Novom Sadu počeo 12. Exit festival.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o Kosovu. Krajem jula očekuje se da operativna ekipa za istragu navoda iz izveštaja Dika Martija počne sa radom, ali i dalje nije poznato ko će biti njeni članovi, navode u Euleksu. Iz Prištine izveštava Amra Zeneli.
U misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu još uvek nije poznato ko će biti u ekipi koja će istraživati navode o trgovini organima iz izveštaja Dika Martija. Kancelarija visoke predsjednice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pre mjesec dana je objavila vest o formiranju posebne istražne ekipe, dok iz Euleksa kažu da još uvek traje rekrutacija osoba koja će raditi na istrazi. Portparol Euleksa Bljerim Krasnić izjavio za Radio Slobodna Evropa da se očekuje da će do kraja mjeseca ova istražna ekipa početi sa radom. Međutim, još uvijek je nepoznato koliko će tačno biti istražioca u ekipi koju će predvoditi jedan međunarodni tužioc. Trenutno ne možemo reći koliko će tačno osoba biti uključena u ovoj ekipi, ali ono što je sigurno jeste da će ovu operativnu grupu predvoditi jedan tužioc, a činit će istražioci, pravni službenici i prevodioci, kazuje Krasnići. Ekipa koja će istraživati navode o otmici, pogubljenje trgovine organa i ostali i ozbiljni zločina, kaže se da će raditi na preliminarnoj istrazi koju je Eulek započeo u januaru ove godine. Ali do sada još uvijek je nepoznati objekt delovanja ove grupe kao i njenog sedišta, dok poznavaoci krivičnog zakona na Kosovu naglašavaju važnost da se istražioci ipak stacioniraju na Kosovu. Činjenica da je Eulek preuzeo odgovornost da istraži navod iz izveštaja Dika Martija podrazumeva da se sedište ove ekipe treba nalaziti na Kosovu, ali svakako je sigurno da će instrukcije dolaziti iz Brisela, kazuje Ismet Saljivo, profesor na Univerzitetu Prištine. On je također dodao da je veoma važno da se tokom istrage uspostavi sofisticirani program za zaštitu svedoka. Bez dobrog programa za zaštitu svedoka nemoguće je sprovesti istragu ovih navoda, kazuje Saljihu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Prelazimo na ekonomsko-političke teme. Vlada Srbije naložila je ministarstvima, u čijim su ingerencijama javna preduzeća, da u buduće raspisuju konkurse za direktore tih preduzeća. Vlada nije međutim odredila rok u kom bi ti konkursi morali da budu raspisani. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima, Milivoj Mihajlović, rekao je da je vlada to odlučila kako bi se javna preduzeća, kako je rekao, depolitizovala.
Direktori javnih preduzeća u buduće biti birani po javnom konkursu. Mi očekujemo da će na čelo javnih preduzeća posle provedenih konkursa doći ljudi koji su stručni i koji će najbolji način doprineti stabilizaciji, konsolidaciji i razvoju javnih preduzeća koje su u državnoj svojini.
Ispred vlade Srbije, Milivoje Mihajlović, Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije, takvu odluku srpske vlade ocenjuje kao ohrabrujuću, ali ipak smatra da je njena realizacija pod znakom pitanja.
To je jako zastarao potez vlast, još u doba Miloševića su se direktori javnih preduzeća postavili putem konkursa. Naravno, to ne znači da tadašnja vlast nije imala utjecaja, ali ipak formula je to postojala. Za divno čudo, demokratska vlast je čak i to napustila i praktično feudalizovala sva javna preduzeća. Ovaj potez je dobar pravac u smeru da se s tim prekine, samo izvedba te odluke je dosta pod znakom pitanja s obzirom da su naše institucije neefikasne i s obzirom da je utjecaj partije dalje veliki i teško je u takvim uslovima provesti konkursa da ne bude namešten, da bude transparentan i stvarno zasnovan na tržišnim kriterijima. Tako da, kažem, odluka je ohrabrujuća u smislu da ipak se nešto učini u tom pravcu, ali do njene realizacije ima mnogo.
Rekao je Danilo Šuković, koji dodaje da je rok za sprovođenje donete odluke morao da bude odmah određen.
To je opet začuđujuće, zašto da rok bi trebao da bude odmah? Ako nema roka, to je još gora situacija. Možda da bude i predizborno obećanje i predizborna kampanja u najgorem smislu. Tako da, kažem, taj proces se ne može brzo realizovati s obzirom na ove slabosti koje sam rekao da postoje i treba puno napora da se tu postignu stvarni efekti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji od 2002. godine stalno raste broj porodica koje se bave hraniteljstvom, što je rezultiralo da broj dece bez roditeljskog staranja koja su smeštena u domove bude smanjen sa 1900 na 760. Pre 9 godina u hraniteljskim porodicama živelo je 2300 dece, dok ih je sada 5100. To govori da humanost nije zaboravljena i da u teškim vremenima krize, kada često nema sredstava ni za prehranu i izdržavanje sopstvene porodice, ipak ima mesta za plemenitost. Opširnije Branko Vučković.
Iako su od 2004. godine znatno pooštreni uslovi za one koji žele da se brinu o deci, u Srbiji je sve više hraniteljskih porodica. Jedna od njih je i porodica Vesne Repanović, koja se već 6 godina bavi hraniteljstvom.
Od 2004. se godine bavimo hraniteljstvom. Imamo devojčicu koju smo tada uzeli od 3 godine i sada je sa nama. Uspešni smo u tome, našli smo se u tome. Ljubav i toplinu doma koju do tada i posvetiš mu se, gledaš ga kao svoje dete, gajiš, zato treba mnogo ljubavi, dosta truda.
Snežana Petrović, savjetnik iz Kragujevačkog centra za porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja, kaže da boravak u hraniteljskim porodicama ima neuporedivu prednost u odnosu na zbrinjavanje u domovima.
Mi smo već kroz iskustveni rad sa decom spoznali da je smeštaj u hraniteljske porodice, znači u porodični smeštaj, bolje za ovu decu. Tako da porodični ambijent, više pažnje, više ljubavi, zadovoljavanje individualnih potreba, prepozna se ono što svakom detetu treba.
Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, kaže da je zbog tih prednosti socijalna strategija usmerena na hraniteljske porodice, čiji se broj od 2002. godine utrostručio, što je rezultiralo značajnim smanjenjem broja dece u domovima.
Mi smo tada imali u domovima za smještaj dece bez roditeljskog staranja 1900 dece, danas imamo 760. Plan je da se njihov broj smanji na ukupno 400 dece koja će ostati u domovima. Također 2002. godine imali smo 2300 dece na hraniteljstvu, danas imamo 5100 dece u ukupno 3700 hraniteljskih porodica.
Isti trend beleži se i u Kragujevcu, gde su skoro sva deca, nekadašnji štićenici doma za nezbrinutu decu Mladost, već smeštena u hraniteljske porodice. Slaviša Sorak, direktor Centra za porodični smeštaj i usvajanje, kaže da u tom gradu 74 porodice imaju licence za bavljenje hraniteljstvom.
U gradu Kragujevcu imamo 73 deteta na smeštaju u hraniteljskim porodicama, imamo 60 porodica koje se brinu o toj deci i još 14 porodica koje poseduju licencu za rad, a još uvijek nemaju decu na smeštaju. Nama je cilj da što više dece boravi u porodicama, u nekom prirodnom okruženju gde će se moći realizovati njihovi potencijali u najvećoj mogućoj meri i ostvariti njihova prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tako je počeo 12. po redu Exit Festival, na kome su prvi nastupili novosađeni Ateist Rap. Prvo od četiri festivalske večeri su, između ostalih, obeležili nastupi bendova Pulp i Bad Religion. Kako je proteklo otvaranje i šta posetioce čeka večeras, slušamo od Bojane Kovačević, portparolke Exita.
Juče 17 časova na tropskih 30 i nešto stepeni otvoren Exit Festival, to jest otvorene su kapije i pohrlili su svi oni posetioci iz inostranstva i ovi naši domaći, tako da je došlo da kroz prethodne večeri negde oko 40 do 45 hiljada posetilaca, nemamo još precizne informacije i zaista je bilo sjajno. Na main stage-u su nastupala tri velika benda, Bad Religion, Arcade Fire i Pulp, i naravno stvaranje obeležio i veliki vatromet koji se desio u ponoći, koji je bio zaista spektakularan. Večeras očekujemo puno posetilaca, također negde preko 40.000, a večeras nastupaju na glavnoj bini Editorci i MIA, dok nas na dance areni očekuje Underworld. To su samo dve bine od čitavog niza bina na Exit Festivalu, preko 20.
Rekla nam je Bojana Kovačević, PR Exita, a sa nekima od brojnih posetilaca iz inostranstva koji su došli u Novi Sad, u tom gradu je razgovarala moja koleginica Žužena Serenčeš.
Grad je prosto preplavljen mladim posetilcima, bukvalno iz čitavog sveta, a neki od njih nam potvrđuju da se dobar glas ovog festivala nadaleko čuje. Vim iz Holandije kaže da je od prijatelja čuo sve najbolje o festivalu u Novom Sadu.
Nice people here.
Posebno ističe prijatnu atmosferu u gradu, dobar provod, kafiće i ljubaznost ovdašnjih ljudi. Catherine je stigla čak iz Australije. Kaže da je od poznanika čula da ovde jednostavno treba doći, pa je tako sa prijateljicama kupila kartu.
We just want to party all night, listen to some really good bands.
U očekivanju dobrih žurki, muzike i mogućnosti da sretnu različite ljude. Kaže da je to ono što im se sviđa i da je to ono što ovaj festival razlikuje koji je od drugih. Josh je u kam koji će ove godine na Petrovaradinskoj jadi ugostiti 10.000 mladih kampera, stigao i iz Irske. Kaže da je bio na drugim festivalima u Evropi i da su oni mnogo skuplji, da ga je ovde pored nade u dobar provod i skromnijih cena privuklo i to što je ovde lepo i sunčano vreme. Dobrom provodu, druženju i upoznavanju novih ljudi nadaju se i mladi koji stižu na Exit iz zemalja regiona, ali i cele Srbije.
Provod je savršen u kampu, isto super, na Exitu nema šta se priča.
Dosta ljudi sa strane, onda se upoznajemo sa novim Englezima. Osobama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serečeš.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Ministri pravde Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Sremskim Karlovcima razgovaraju o proširenju sporazuma o izručenju svojih državljana okrivljenih za teška krivična dela. U Dubrovniku počinje Kroacija summit, na kome se razgovara o perspektivi regiona i širenju Evropske unije. Srbija ne učestvuje jer je pozvan predstavnik Kosova. Nakon hapšenja 400 ljudi učesnika antirežimskog protesta, beloruski predsjednik svoje političke protivnike nazvao bednom ruljom. U Novom Sadu počeo 12. Exit Festival. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura će ići i do 35 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete potražiti na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.